Es teiktu tā par vairāk kārtīgiem un sistēmiskiem likumu un ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem. Un jāsaka, ka tas uzskaitījums ir tik garš, ka es pat nezinu, kur sākt. Mēs redzam, ka sistēmiski nav ievērota prakse, kādā veidā ir jāorganizē domes sēdes. Pašvaldība nav sagatavojusi informāciju un izvērtējumu par šiem pašvaldībai nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar juridisko pakalpojumu sniegšanu. Un viens no tādiem satraucošākajiem ir tas, ka domas priekšsēdētāja darbā manāmas diezgan tādas skaidras iezīmes pretēji likumam ietekmēt domas darbu un būtībā ierobežot deputātu pilnvaras.